Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira entzule. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da, arratsaldeon. Iritsi da azkenean finalaren asteburua. Gizonezkoen Osasunak historiarekin itzordua du. Bitan eta jokalari gorritxoak ez dira bakarrik izanen abentura honetan. 25.000 zale Sevillan bertan eta beste inbeste Iruñan eta Nafarroa osoan. Batzuk dagoeneko iritsi dira Andaluziako hiriburura. Beste batzuk bidean doaz eta askok ere bihar bertan goizean goiz eginen dute bidai luzea. Ilusioaren gainetik unea bizitzeko eta gozatzeko grina Osasunarendako jokatzea, finala jokatzea saria baita. Egunotan dugun hirigiroak horrek erakusten du. Jagoba Arrasate entrenatzaileak askotan esat duen moduan, bideaz gozatzea ere badelako talde honen ikur. Bizi dezagun festa eta goza dezagun baita Euskal Herri Irratian ere. Eta horretarako, Sevillan bertan dira dagoeneko Euskal Herri Irratiko kirol lankideak Josu Ganuza eta Inauta Girrebengoa. Bikote eguerdion, ze giro Andaluzia alde horretan, suposatzen dugu dagoeneko kolore gorria hiriaren jabe egiten hasiko zela. Eguerdion!
Kaixo, Aritz, eguerdion, babai, tantaka-tantak ari gara ikusten uolde gorritxori ari dela Sevillara hurbiltzen. Gu goizan goizetik gabiltza Sevillako karriketan, eta bai, geroz eta gorritxo gehiago ari gara ikusten. Momentuz giro nahiko lasaiean, baina pentsatzekoa da egunak aurrera egin ala, temperaturak gora egingo duela, bueno, grinari dagokionez.
Gero solastuko gara berriz ere zuekin, kirol arloaz eta norgeiagokaz informazio gehiago jasoko dugu. Gaur Euskal Herri Irratian gainera Metropoli Forala saio berezia egin dugu, Iruñetik eta Sevilletik finalera joandako zaleekin, Osasunako kapitan Oier Sanjurjorekin, historialariekin, kazetariekin, ahots zenbait ere gogoratuko ditugu albiste kontakizun honetan. Dena den, elkarrizketa osoak euskalherriirratia.eus gure webunean dituzu entzungai. Asteburu gorritxoa datorkigu zalantzari gabe, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Arartekoak Opuseko ikastetxeak salatu ditu, beren batxilergoko ikasleen notak puztutzeagatik hemen Nafarroan. Nota altuenarekin iristen dira urtero unibertsitatera, sartzeko hautaproba hoietara, baina gero, beste ikasleekin batera berdintasunez aritu behar direnean, askoz ere beherago geratzen dira. Nafarroko gobernuak ez du momentuz aparteko ikerketarik abiatuko. Aste azkenean kontatu genizuen, Osasun ikerketa publikoa Opus Deiren eskutzi nahi duela Nafarroko gobernuak, salaketa egin zuela Lab sindikatuak eta Osasunbidekoak ezeztatu zuela hori Osasunbideko zuzendariak. Bada, gaur sindikatua bertzaleak pausu bat gehiago eman eta Artundoren hitzei erantzun die. Solastuko gara berehala Imanol Karrera sindikatuko arduradunarekin. Osasunaren finalak estali du hainbatean hauteskunde kanpainaren gertutasuna, baina alderdiak ari dira batetik bestera mugitzen dagoeneko. Gaur Euskal Herria Bilduko hautagaia Lauraz Naltuteran izan da, lehendabiziko aldiz aurkeztuko bai da Indar Subiranista Herriberako hiriburuan. Eta albiste latz bat ere izan dugu gaur goizean, langile bat, kamioilari bat hil baita Santa Karan izandako istripu batean N-5-5-3-0 errepidean gertatu da ezbeharra, eta oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik kamioia bidetik irten eta irauli eginda. 49 urteko Kaparrosoko gizon bat zen gidaria eta bertaratutako larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer ez egin bere bizia salbatzeko. Lab sindikatuak emandako datuen arabera, Euskal Herrian lanean hil egin den 19. langilea da, 4. garraiolaria aurten, kamioian animaliak txerriak eramaten zituen eta abereetako batzuk ere hil egin dira ezbeharrean. Badauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, hasi aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa berriz ere gaurkoan, goizean goizetik temperaturek goruntzko bide hartu dute eta gaur arratsaldean 27 graduetara iritsiko garela ematen du. Uda berriko beroaldi ezoiko honek bihar izanen du amaiera, asteburuan eguraldi ezegonkorragoa eta datorren astean temperatura jeitsiera datorrelako. Dena den, ostiralero bezala iragarpen askoz ere zehatz eta zientifikoagoa eskatuko diogu Estatuko Meteorologia Agentziako arduradunari, Peio Horia, egun on.
Kaixo, egun on. Temperaturek oso altuak izaten jarraitzen dute, eguerditik ondokoak, normalak baino 10 gradu altuagoak. Igandean hori bai apur bat jaitsiko dira. Tauriari buruz, bihar arratsalde eta gauari begira urtzaparradak probableak dira erkidego osoan, baina bereziki hego partean. Ongi izan.
Mil esker Peio, pastu asteburu on, bada begira, aipatu duen euri eskasionek baditu bere ondorioak. Asteburu honetan, sute arrisku altua edo oso altua izanen baitu. Nafarroak horrela alerta hori piztu du meteorologia agentzia, kontu zibiltzeko egunak dira, batez ere, hain zuzen pospolo, zigarro edota barbakoekin. Meteorologia agentzia gainera lehendabiziko txinpartak ikusita berehala itzaltzera dei egiten ditu herritarrak mendian, mendia idor baitago lehor, eta berehala zabaldu daitezkelako garrak, nola ez berehala baita ere bat bi telefono zenbakira deitu beharra dago. Une honetan Nafarroko urtegia gainera beren edukieraren 162an dira landa garapenerako departamentuak gaur bertan emandako datuen arabera. Martxotik ona apenas izan da jeitxiera urtegiek pilatutako kopuru horretan, apirilean orokorrean ohi baino euri gutxiago egin du, 150 gutxiago Nafarroako erdialde eta hegoaldean, hori bai iparraldean zifra normaletan mugitu da pilaturaiko urari dagokionez. Landa eremurako eta inguru girorako departamentuak gertutik jarraituko ditu euriak utziko dituen zifrak eta urtegietako egoera. Lehortea baita uda honetan izan dezakegun arazo nagusienetarikoa. Ordu bat eta 37 minutu dira dagoeneko Euskal Herri Irratiaren termometroan une honetan 22 gradu ditugu. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bizikopako final handia Euskal Herria Irratiarekin.
Abde.
Larun batean Ilunabarreko 9etatik aurrera finaleko saio berezia Josu Anuza Inautagirre Bengoa eta hainbat gonbidaturekin Kartujatik zuzenean.
Montu zaizu zerradera zepaiak Pablo Ibáñez.
Bizi Osasunaren finala Euskal Herria Irratiarekin. Gurea baita Irrati Basatia.
Óptica Joaquín Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Ball, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat.
Vuelta anda Berria FM, podcast feminista.
Berria FM.
Berria FM,
Berria. Oine segitzeko, Zapata Berria ditu podcastak.
Bi gidari izango ditu podcastak, Uxu Errei eta Ane Eslava.
Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko.
Eta aktualitateari, punta ateratzeko.
Martxoaren 8tik aurrera.
Berria.eusen eta plataformetan entzungai.
Uda honetan kresal usainez busti nahi? Zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta abuztuan. Coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztiak kooperazio lanean oinarrituta. Lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.comen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteen kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Koparen finalaren berri eman aurretik gaurkotasunezko beste gai batzuk ere jorratu nahi ditugu. Asteazkenean hemen genizuen Lab Sindikatuaren salaketaren berri, Nafarroko gobernuak alor pribatura Opus Deiren mesedera bideratzen ari zela osasun arloko ikerketa zientifikoa, arrapaladan aterazen osasunbideko zuzendaria Carlos Artun do salaketa hau ezeztatzera, baina bere adierazpenetan nabardura batzuk atzeman genizkion, kontatu genizuen hori ere gure sintonian. Horregatik gaur berriz ere Lab Sindikatuarekin mintzatu nahiko genuke. Eta horretarako telefonoaren bestaldean Imanol Carrera, Lab Sindikatuko Nafarroko arduraduna dugu. Imanol, eguerdion.
Eguerdion.
Navarra Biomeden entxeguak ez dira alor pribatura bideratzen ari dio Artundok, Idiznara ikerkuntza lanak bideratzen ari direla esatearekin batera, nola uler daitezke osasunbideko zuzendariaren adierazpen hauek?
basaia da ulertzeko, eta zan dezakegu Artondok bera egin duela ariketa bat guztion inteligentziaren aurkakoa dena, ez? Onartzea entxegu klinikoak eta ikerketa proiektuak fundazio publiko batetik fundazio pribatu batera pasako direla, bideratuko direla onartzea, bada dena onartzea, ez? Eta ezin du logika horretatik Labek egin zuen zalaketa gezurtatu. Nik uste dut onartezina dela eta ez dela ulergarria baberak ezatea ez gaudela privatizazio baten aurrean entxegu kliniko horiek eta ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu batera pasako direnean.
Onartu baitzuen, ez da? Privatizaziorik ez zegoela esaten zuen, baina onartu zuen Idiznara eramaten ari zirela entxegu kliniko horiek.
Hori da, egin duen onartena, orduan nik uste dut egin batean onartzen duela Labek salatzen duena. Eta gainera, berak ezan zuen beste gauza bat, eta da, bueno, emandako urratzau erantzuten ziola Carlos Hirugarrena institutoak egindako eskaera bati, eta hori gezurra da. Zergatik da gezurra? Labek duelako Idiznaren baitan emandako barne akordio bat, eta akordio horretan argi ikusten dena da, hor, bueno, Idizna osatzen duten erakunden arteko akordio bat ematen dela horrela funtzionatzeko eta ez dela Carlos Hirugarrena institutoak eskatutako elementu bat. Eta akordio horretan oso agerian geratzen da, ba, asimetrikoa dela, ez? Eta alde pribatuari ez aiola eser eskatzen, hau da, beraien entxegu klinikoak eta ikerketa proiektuak egiten jarraituko dutela, negozio egin alizateko, eta aldiz Navarra Biometen egiten dituen entxegu horiek jada ez dituela eginen. Beraz, argi dago, badela urrats bat privatizazioaren norabidean, eta argi dago, Labek duen dokumentu honek zalantzan jartzen dituela Artondok emandako hitzak eta Artondok gizartari begira emandako azalpenak, eta hau larria.
Carlos Hirugarrenaren institutoa aipatu duzu, Idiznaren akreditazio faltare ukatu du Artondok.
Hori da, dena ukatzeko ariketa horren baitan ukatu egin du Idiznaren egoera, baina egoera oso zehatza da eta da berriro akreditatu behar dela, eta horretarako prozesu bate abian jarri behar dela, betetzeko hain zuzen ere Carlos Hirugarrena institutoak egindako eta proposatutako aldaketak, hain zuzen ere Labek eskatzen duen moduan arlo publikoa indartzeko eta arlo publikoa jarduera honen zutabe nagusia izateko. Beraz, ulertzen duguna da, bueno, Artondo urduri dagoela eta berriro diot, ez, dena gezurtatzeko ariketa horren baitan ari dela gezurtatzeko.
Osasunbideko zuzendariaren arabera, Navarra Biomedek ez du beharrezkoa den indarra eta tamaia Carlos Hirugarrenaren akreditazio zientifikoa lortzeko.
Bai, eta hori esateko, esaten du Navarra Biomet txikia dela. Eta guk esaten dioguna da, arlo publikoa ez duela soilik osatzen Navarra Biomet. Hor dagoela unibertsitate publikoa, hor dago lehen arreta, hor dagoela lan osasuneko institutoa, eta ikusten duguna da, benetan, aleginak bideratzen baldin badira, arlo publikoa antolatzera eta estrategikoki urratzake ematera oso posiblea dela, egingarria dela Nafarroan ikerketa, osasungintza, osasun ikerketarako instituto erabat publikoa izatea. Hortaz, hori da inzuzen ere gobernuari egiten diogun eskaera, ez? Alde batera ustea Idiznaren aukera, alde batera ustea eredu pribatua justifikatzeko argudioak eta aukera dugula paregabea gainera Nafarroan izateko ikerkuntzarako instituto publiko bat eta hori da gobernuak egin behar dituen urratsa.
Imanol Karrera, beste behin ere miesker unitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izategatik.
Eskerrik asko eta asteburuan.
Eta ez gara mugituko, alor publikoa eta pribatua aurrez aurre jartzen dituen gatazketatik, baina kasu honetan hezkuntza arloragoaz. Harrapatu dituzelako, kalean gizartean ahozago urtetan zebilena, arartekoak esan baitu publikoki, salaketa egin du. Opus Deiko ikastetxeetan batxilergoko notak puzten zaizkiela ikasleei, karrerak hautatzeko aukera gehiago izan dezaten. Gogoratu, batxilergoko notak azkenean karrera bat hautatzeko kontutan hartzen den notaren 160 dela. Familia batek egin zuen. zuen salaketa, eta esan bezala Arartekoaren ikerketak argitara ekarri du Irabia, Izaga, Elredin eta Mirabaiez ikastetxe erlijiosotako ikasleek beste ikasle nafar guztiek baino nota altuagoak dituztela. Batxiergoan urtero sailkapenaren goi partean zeuden, 8tik gorako bataz besteko notekin ez zegoen iaia hortik beheragoko ikaslerik ikastetxe hauetan, baina gero unibertsitaterako sarrera proba, hau da EBAU edo selektibitatera iritsita, benin ikaslek ez zuten maila hori erakusten eta Nafarroko 33. postura ere erortzen ziren. Urtero errepikatzen zen gainera edo errepikatu da fenomeno bitxi hau, bikoizen eta irukuzten duelako beste ikastetxetan gertatzen dena. Horrexegatik Arartekoak otsailean egin zuen txostena eta Hezkuntza Departamentuari helarazi zion. Ikasle guztien berdintasun, merezimendua eta gaitasuna oinarri dituen sistema zaintzetan eskatuz gainera. Martxoan erantzun zion Carlos Jimeno kontseilariak esan ez zutela ezoiko ikerketarik abiatuko ikastetxe hauen kontra, Arartekoari zitzaion erantzuna gustatu eta Mirabaiesen, Izagan, Elredinen eta Irabian azken 6 urteotan batxiergoko noten inguruan egindako ikerketa txostenak eskatu zizkion bueltan, baina ez du momentuz Hezkuntza Departamentuaren aldetik erantzuni jaso. Ezin ahantzi lau ikastetxe erlijioso hauek gainera ikamika izan dutela foru exekutiboarekin mutikoaketan eskak bereizteagatik eta ikastetxe ezberdinetan ezartzeagatik. Epaitegiek ez diete arrazoirik eman eskola hauei edo denak sartuko diren ikasgelak jartzen dituzte martxan edo funts publikorik gabe, itunik gabe geratuko dira irailetik aurrera. Kopako finalak estali du hauteskunde kanpainaren gertutasuna, datorren astean dagoeneko bete-betean sartuko gara maiatzaren 28ko hauteskundeen lehian, baina alderdi politikoak ere ez daude geldirik. Aste honetan kontatu dizuegu, geroa bai EH Bildu eta Zurekin Nafarroaren programak ezagutu ditugula, kontatu genizuen ere, Ezkerreko koalizioak Euskara Nafarro osoan ofiziala eginen duen hizkuntza lege berriaren alde egiten ezuela, eta horrek sutu ditu eskuinako alderdiak. Tuteratik Alejandro Tokero, UPN-eko alkategaia atera da, bere Euskara fobia gerian, Euskara gelditzeko bozka eskatuaz bera dela Euskara geldituko duene alkatea. Esan ez badaga orain zuzen Tuteran izan da Euskal Herria Bildu. Lehendabiziko aldiz, aurkeztuko da bertan indar soberanista eta hain zuzen anistasuna bultzatzeko bertan aurkeztuko direla. Bertan direla, aipatu du parlamenturako alkate, parlamenturako hautagaia den Laura Aznal.
Euskal Herria Bildu bermea izango da eskuinaren politikei aurrean beste gehiengoak sortzeko, eta Tokeroren politiken baztertzaileen aurrean beste modu batez lan egingo dugu hemen Herriberan jendearen eskutik.
Edurne Leon izanen da Tuterako alkategaie abertzalea, honek gaur Herriberaren beharrak maigaineratu ditu Laura Aznalekin izandako bileran.
Geroz eta beharrezkoak gara eta geroz eta gehiago gara. Beharrezkoak gara estatuan, beharrezkoak gara Nafarroko parlamentuan eta Tuteran ere beharrezkoak izango gara herri honek behar duen impultzoa emateko. Lehenik eta behin, Herriberaren garapenerako plan bat behar dugu. Bestalde batetik, infrastruktura eta zerbitzu publikoen indartzea, eta azkenik, Herriberako herri guztien finantziazio justu bat.
Iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan, orain bai, Sevillara joanen gara, kopako finalaz mintzatera.
Iruña herrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak maiatzaren 12tik 14ra B2 eta C1 mailak arantzan ahozko azterketa lantzeko, 19tik 21ra A2B eta B1 mailak arantzan eta 27tik 28ra A2B mailatik gorakoak Iruñean. Informazioa eta izen emateak Iruñerriko Aekako euskaltegietan, Donibane Abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848274160 telefonoan.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintzala baiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik Euskaraz Blai udalekuak.com webgunean.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Egun bat falta da soilik kopako finalerako.
Hori da, egun bat soilik kopako final handi horretarako, dena prest, hemen Euskal Herria Irratian eta noski baita Sevillan ere, bertan ditugu dagoeneko gure kirolankideak, Josu Ganuza eta Einaute Agirre Bengoa. Dena prest, gaur talde gorritxoak bidaia egin du eta arratsaldean lehendabiziko entrenamendua eginen dute. Josu, Einaut, eguerdion, ze giro, handik, Sevilla aldetik.
Ba, beno, nahiko giro lasaia momentuz, eta ikusten ari garena bada, ba, tantaka zale gorritxo gehiago, Iruñeko eta Nafarroako zale gorritxo gehiago ikusten ari gara, ikusi dugu nola lurra hartzen zuen Osasunaren hegazkinak eta honik atera, bueno, etorri diren Sevillara jokalari guztiak, eta Laister bazkaltzeko, eta prest, eta gero ja kartu jara joateko, ba, entrenamendua ikusi eta prentxaurrekoa jarraitzeko.
Deialdia ezagutu dugu gaur ere goizean goiz, ze jokalari irekin bidaiatu du, Iago Barrasatek?
Ba, jokalari guzti guztiekin, aritz, eskuragarri dituen guztiak bai, baina min hartutakoak ere sartu ditu zerrenda horretan teknikari bizkaitarrak, besteak beste, ba, Darko Brasanatx eta Nacho Vidal, gero Arrobiko, ba, Diego Moreno, Iñaki Muñoz, Errando ere sartu ditu deialdian. Beraz, bueno, ba, dituen jokalari guztiekin, pizza guztiak, baiaia pizza guztiak eskuragarri izango ditu Arrasatek, amaikakoa atontzeko. Roberto Torres ere aipatu beharra dago taldearekin dela, bere taldekide hoiekin dela, gaur egun Irango Ligan dabil, baina kopako lehen partidak jokatu zituenez, ba, badagokio domina jasotzea, zer gerta ere, Osasunak galdu edo irabazita ere, domina jantziko du, kolkoratuko du Roberto Torresek, eta taldekide hoiekin izango da, bai hotelean, hegaldiare taldearekin egindu, eta gero emanaldia egingo du irratikate batekin, baina gero partidaren ostean ere bere taldekide hoien alboan izango da.
Polita izanen da, ziurrenik ere biharko eguna Roberto Torresendako, Osasunaren aurrean, Real Madrid talde izanen dugu, ez da, bere unerik onenean ailegatzen talde madrildarra partida honetara.
Ez, egia da, Real Madridek galdu egin dituela azkeneko bi partidu, eta horren bestez, hirugarren postura hori dela ligan, ada ere, txapeldunen ligako finalerdia jokatzeko egun, hiru egun eskasetara jokatuko da finala, eta ikusi beharko dugu nola izten den zehazki Carlo Ancelottiren taldea, ea pizti, zauritutako piztia ote den, ala ea zauri hori sendatzerik ez duen, egia esan galdu dituen bi partidu horietan, ba nahiko irudi kaskarra eman du, bai Gironan eta bai Realearenan, Realaren aurkako partidu horretan, beraz, ikusi beharko dugu, Real Madrid nola izten den, Luka Modric zalantzan da, Eder Militao ere, beno, ez da, lesotik rekuperatu berritan iritsi da, eta beste jokalari batzuk ere, ba, beno, hola iristen dira, eta orain Osasuna zale batzuk ere zakiten entzun dituzuen.
Bai, entzun dira.
Baina, beno, bai, ba, hori, ba, Real Madrid ea nola iristen denez, uste dugu, bai inote eta bai biok, bat egiten dugu, esaterakoan, ba, ziurrenik zauritotako piztea bezala iritsiko dela, eta Osasunak benetan partidu borobila egin beharko duela.
Partidu borobila egin beharko du, baita ere, gure aldetik programa borobila, bihar Ilunabarrean, Zerasmo, Euskal Herria Irratiaren sintonia, mikote?
Bai, ba, bueno, esaio berezia egingo dugu, gaueko 9:00 aurrera, partida 10:00 izango da, bueno, beraz, ba, ordu bete luze izango dugu, kalakan aritzeko, unean zehar, ba, bueno, testigantzak biltzen arituko gara, ba, ea zalek ze sentipen dauzkaten, ze sentimendu, nola ikusten duten partida, bueno, polita izango da, ez, Sevillako karriketan, ba, giro hori xurgatzea, eta bueno, ba, lehen pertsonan sentitzea eta bizitzea, eta gero, ba, hori, partidaren prebiatxo bat egingo dugu, partidaren aurretik, hori, esan bezala, testigantza guztiak erakutsiz, eta bestelako elkarrizketaren bat ere ziur aski egingo dugu, gaur ere prentxaurrekoan egongo gara, Jago Barrasateren prentxaurrekoan, beraz, ba, teknikariaren hitzak ere entzuteko parada izango da.
Ba, zorte hon eta gozatu zuek ere Sevillako bidai horretaz, Eñauta Girrebengoa, Josu Ganuza, bihar zuekin adi-adi izanen garela.
Bai, bihar arte.
Esarkada bat, agur.
Eta aipatu ere, Osasunak kopa irabaziko balu, igandean arratsaldeko zazpietan hartuko edo ongi etorria eginen zaiela Iruñeko udaletxean, eta Euskal Herria Irratia bertan izanen dela ere zuzeneko kontakizuna egiten, ez badu irabazten, astelenera atzeratuko dituzte ospakizun hauek, eta bertan ere Euskal Herria Irratiaren sintonia izanen. Da izan ere, egun bereziak bizi ditugu, ezoikoa bai da, Osasuna olako final batet era iristea, 18 urte pasa dira azkeneko finala jokatu zenetik Madrilen, horregatik aur Metropoli Foral berezi egin dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Ahots ezberdinak bildu ditugu tartean Oier Sanjurjo, Osasunako kapitain Oiarena, berak kontatu digu zenolako sentsazioak izan zituen Atletiken kontrako gola ikusi zuenean eta zenolako sentsazioekin iristen den ere Real Madrilen partida honetara.
Zenolako sentipenak izango zituen, ez? Kristona izango zen momentu hori, eta ez bakarri momentu hori baizik, eta behin ere barneratuta bera izan dela gola egin duena, eta finalerako txartela lortzeko balio izan duen gola egin duena, eta hurrengo egunetako hori dastatzea, eta kriston polita izango litzake berarentzat, baina egia da momentuan harridurarekin ere jaso nuela gola, ze ez nuen espero.
25.000 zale izanen dira Sevillan eta beste hainbat izanen dira Nafarro osoan, hainbat herritan pantalla erraldoiak jarriko baitituzte partida jarraitu ahal izateko, Iruñan kasu Gazteluko plazan jarriko baita, izan ere Osasuna Nafarroa osoan hedatzen den ikurra baita, horrela zehaztu dute hain zuzen Eusko Ikaskuntzan Nafarroaren identitateari buruz egindako ikerketan. Amaian Ausiak azaldu digu hain zuzen Osasunari buruz jasotzutena.
Bago Eusko Ikaskuntzatik ikerketa honekin hasi ginenean, anistasunaren kudeak eta demokratikoa Nafarroan, bain zuzen ere hori izan zen gure lehenengo ondorioa, ez? Nafar identitate bakar batez hitz egitea edo modu homogeneo batean hitz egitea, ba, ezinezkoa da. Baina egia da, badaudela hainbat simbolo, hainbat mugarri Nafar identitate hori osatzen dutenak, eta dudari gabe Osasuna bada bat.
Osasuna da haietako bat, dudari gabe, eta gure hizkuntza euskara ere bada haietako bat. Duela urte batzuetatik onat, Osasunak aurrera pausua urratsa eman du gure hizkuntzaren normalizaziorako bidean, eta elkarlana abiatu du AEKarekin batera. Gaur Garat Gazteluk AEKako kideak azaldu digu zertan diren Osasunan lanean.
Lankidetza 2017-2018 denboraldian hasi zen, eta bueno, hau izan zen Osasunak hartutako erabaki baten ondorio. Gogoan izanen duzuenez, Osasunak estatutuak berritu zituenean erabaki zuen haietan txertatzea, bai euskara eta bai gaztelania zirela klubaren hizkuntza propioak, ez, eta horrek zituen ondorio batzuk, eta bazen bi hizkuntzak erabiltzea, ez, eta ordun hortik aurrera hasi ginen lankidetza honekin, bai, hasieran diagnostiko bat.
Bada, hau dira, gaur goizean bildutako haotxetako batzuk, euskalherriirratia.eus gure webgunean badituzu esaterako Oier Sanjurjo, Amaia Nausia edo Iban Jimenez kazetariarekin izandako elkarrizketak entzungai eta irakurgai. Gogoratu bihar arratsaldeko ilunarreko 9:00 saio berezia Sevillatik bertatik kopako finala kontatzeko. Espero dugu igandean ere arratsaldean udaletxe plazan eginen den ongi etorri horretan gure izatea. Hasta lehen arte, entzuleak.